Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bechora konstitutsiya, Mirziyoyev taklifi umrbod prezident haqidagi xavotirlarni uyg'otdi. Polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska O'zbekistonga kiritilmadi. Gruziyaning sobiq prezidenti Saakashvili qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy ish haftasi oxirida Turkiyaga boradi. Bu haqda Qalampir.uz nashri o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydichi Shavkat Mirziyoyev 12 noyabr kuni Istanbul shahrida bo'lib o'tadigan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining navbatdagi sammitida ishtirok etadi. Agar Turkiyaga tashrif amalga oshsa, bu Mirziyoyevning 2 prezidentlik muddati avvalida xorijiy o'lkaga qilgan ilk safari bo'ladi. Joriy yilning 8 noyabr kuni Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg shaharlariga uchish niyatida Navoiy xalqaro aeroportiga kelgan chiptali 200 nafar kishi sarson bo'ldi. Uzbekistan Airports shirkati ma'lumotiga ko'ra, yo'lovchilar dushanba kuni tushdan keyin aeroport binosida yig'ila boshlaganlar, biroq mazkur reyslar jadvalga qo'yilmagani ma'lum bo'lgan. Ular Rossiyaning iFly avia shirkati reyslariga avia chiptalarni Samarqand, Buxoro va Urganch shaharlarida joylashgan Vostok Buxoro shirkatining turli filiallardan sotib olganlarini aytganlar. Ayni paytda Uzaviatsiya agentligi Rossiyaning iFly Airlines aviashirkatiga sanksiya tariqasida O'zbekistonga charter parvozlarini amalga oshirishni vaqtinchalik to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu haqda Transport vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston xorijdan 21109 tonna go'sht import qilgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, bu o'tgan yilning shu davrida xorijiy o'lkalardan sotib olingan mahsulotdan 6865 tonnaga ko'pdir. O'zbekistonga go'sht eksport qilgan mamlakatlar orasida o'tgan yilning avgust oyidan beri norozilik g'alayonlari girdobida qolgan Belarus oldinda bormoqda. Bu mamlakatdan o'tgan 9 oy ichida 14403 tonna go'sht import qilingan. Biroq Davstatqom Belarusdan pandemiya davrida tirik hayvon olib kelinganmi, so'lgan shaklda olib kelinganmi yoki kalbasa mahsulotlari shaklida olib kelinganmi bunga aniqlik kiritmagan. Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili Rustavi shahridagi qamoqxonadan Tbilisidagi 18-chi qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mazkur qaror Saakashvilining sog'lig'i yanada yomonlashishini oldini olish maqsadida hamda uning hayoti uchun xavf ortgani tufayli qabul qilingan. Biz bu borada jamoatchilikka bosqichma-bosqich ravishda qo'shimcha ma'lumot berib boramiz, deyilgan xabarnomada. Avvalroq Saakashvili qamoqxonadan vertolyotda olib ketilgani haqida siyosatchining onasi Giulia Alassania ma'lum qilgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden kiberhujumlarga qarshi kurash bo'yicha yangi chora-tadbirlarga oid bayonot bilan chiqdi. Bu haqda Amerika ovozi xabar qildi. Baydenga ko'ra, kiberxatarlar har bir amerikalikning manfaatiga daxl qilmoqda. U AQSh fuqarolarini himoya qilish uchun kompleks chora-tadbirlar ko'rilayotganiga urg'u bergan hamda kiberxatarlarga qarshi kurashdagi sa'y-harakati uchun Adliya vazirligi, Davlat departamenti va Moliya vazirligiga minnatdorchilik bildirgan. AQSh prezidenti o'z so'zida Rossiya bilan munosabatlarga ham to'xtalgan. U jumladan prezident Putin bilan iyun oyidagi uchrashuvini eslatgan. O'shanda Bayden Rossiya prezidentini kiber jinoyatlarni javobgarlikka tortish uchun AQSh barcha imkonlarni ishga solishidan ogohlantirgan. Bir necha kun muqaddam AQSh Davlat departamenti DarkSide hakerlar guruhi yetakchilari shaxsini va manzilini aniqlashga yordam berajak ma'lumot uchun 10 million dollar miqdorida mukofot puli berilishini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar joriy yilning 8 noyabrdan e'tiboran koronavirusga qarshi to'liq emlangan xorijliklar uchun o'z chegaralarini qayta ochdi. Shu tariqa 20 oy amalda bo'lgan cheklovni bekor qildi. COVID-19 bilan bog'liq cheklovlar pandemiya boshlangan 2020 yil boshida sobiq prezident Donald Trump tomonidan joriy qilingan va uning xalofi shu yilning 20 yanvarida lavozimga kirishgan Jo Bayden tomonidan uzaytirilgan edi. AQSh rasmiylari ko'plab mamlakatlardan keladigan sayohatchilarga chegarani yopish orqali COVID-19 yoyilishi tezligini susaytirishni maqsad qilgan edilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
birinchi muddatga qayta saylangan Shavkat Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish taklifi ijtimoiy tarmoqlarda prezident muddatining uzaytirilishi bilan bog'liq taxminlarni o'rtaga chiqardi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 6 noyabr kuni o'zining inauguratsion nutqida konstitutsiyani takomillashtirish haqida gapirgan Mirziyoyev asosiy qonunning aynan qaysi bandlari o'zgartirilishini ochiqlamadi. 2 kundirki ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida Mirziyoyevning ushbu taklifi keng muhokama qilinmoqda. Ozodlikning Facebook sahifasiga 6 noyabr kuni qo'yilgan Mirziyoyevning ushbu taklifi haqidagi xabarga 100 dan ziyod sharh qoldirilgan bo'lib, ularning aksarida bu taklif tanqid qilingan. Facebook foydalanuvchisi Zohir Isoxo'jayev: "O'zi shundagan ma'lum edi, konstitutsiyani o'zgartirish fikrining paydo bo'lishi, chunki konstitutsiya bo'yicha 3-chi marta bu janob prezidentlikka o'z nomzodini qo'yishga haqqi yo'q", deya yozdi. User Xarazimiy Musaffir: "Konstitutsiya futbolka emas, xohlagan vaqting almashtirib, yamab, ranglab turadigan", desa, akademik Zaharov ismli user: "Konstitutsiyani emas, tizimni o'zgartirish kerak", deya taklif qiladi. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari markazining O'zbekiston bo'yicha tahlilchisi Alisher Ilhomov ham Mirziyoyevning o'z salafi yo'lini tanlayotganini taxmin qiladi. Postsovet avtoritar rejimlarda davlat rahbari konstitutsiyaviy islohotlardan so'z ochsa, bilingki, bu yerda gap alal oqibat prezident vakolatlari muddatini uzaytirish, ya'ni amaldagi rahbarni umrbod prezident lavozimida qoldirish haqida bormoqda. Karimov davrida shunday bo'lganida, Rossiya va Tojikistonda ham ayni ssenariy takrorlandi. Janob Mirziyoyev salaflari ochgan ana shu tayyor yo'ldan ketyapti, deya yozdi Alisher Ilhomov. O'zbekistonlik bloger va tahlilchi Otabek Bakirov: "Mirziyoyevning taklifi prezident muddati bilan bog'liq bo'lgan taqdirda mamlakat tanazzulga yuz tutishidan ogohlantiradi. Agar konstitutsiyaviy o'zgarishlar parlament va sud hokimiyatining mustaqilligiga, erkin saylov institutining paydo bo'lishiga, kengashlarning vakolatlarini kengaytirish orqali mahalliy ijro organlarining hokimiyatini cheklashga, shahar hokimlarning xalq tomonidan saylanishiga olib kelsa, albatta bu tub burilish bo'ladi. Lekin agar konstitutsiyaviy o'zgarishlar 2002 va 2011 yillardagi kabi prezident muddatini nolga tenglashtirish bilan bog'liq bo'lsa, biz tub burilishga emas, yangi bronza davriga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak bo'ladi", deya yozdi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida. Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih nazdida Mirziyoyev ustozi Islom Karimov izidan ketishi tayin. Shavkat Mirziyoyevning ustozi, ma'naviy otasi diktator Karimov O'zbekiston konstitutsiyasini ochiqchasiga bir necha marta buzib, o'zbeklarga 27 yil hukmronlik qildi. Mirziyoyev ham konstitutsiyani buzib, prezidentlik maqomiga o'tirdi. Endi ayni ustozi kabi u ham kamida 30 yil bu yuksak lavozimdan tushmaslik uchun butun choralarni ko'rishga tayyorlanmoqda. Shubhasiz, uning ilk odimi bechora konstitutsiyani yana bir marta o'zgartirib, yana bir marta toptab, prezidentlik muddatini uzaytirishga harakat qiladi, dedi Muhammad Solih Ozodlikka bergan sharhida. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonda kutilayotgan konstitutsion islohot borasida fikr bildirarkan, amaldagi konstitutsiyani o'ta avtoritar deya ta'riflaydi. Aslida O'zbekistonning hozirgi konstitutsiyasi o'ta avtoritar. Unda hokimiyatlar bo'linishi rasman nazarda tutilgan bo'lsa-da, amaliyotda hokimiyat o'ta markazlashgan, yakka shaxslangan. Davlat rahbarini tergab turish yoki nazorat qilishning hech qanday mexanizmlari belgilanmagan. Inson huquqlari, fundamental qadriyatlar borasidagi qarashlar institutlashtirilmagan. O'zbekistonning 1992 yildagi huquqiy siyosiy tafakkuri bilan bugungi huquqiy siyosiy tafakkuri jiddiy farq qiladi, deya yozgan Rabbimov, ayni paytda mamlakatda konstitutsion islohotlar ko'pdan beri kutilayotganini ta'kidlarkan, Mirziyoyevning taklifini yaxshi yangilik, deya ta'riflaydi. Umid qilamanki, yangi konstitutsiyaning eng asosiy maqsadi hokimiyatni, hukumatni kuchaytirishni emas, yangi global dunyodagi o'z o'rnini, ijobiy obrazini, tezkor taraqqiyotni, eng asosiy erkin va farovon jamiyat qurishni maqsad qilib qo'yadi. O'zbekistonga yangi siyosiy huquqiy tizim kerak. Bu tizimning zamirida insonga ishonish, erkinlikka asoslangan raqobat, haqqoniy siyosiy pluralizm turishi kerak, deb yozdi Rabbimov Facebook sahifasida. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 24-oktyabrdagi saylovda 64 yashar Shavkat Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan ikkinchi muddatga qayta saylanganini e'lon qildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylovni erkin va demokratik deya tan olgani yo'q. YHXT missiyasining 25-oktyabr kuni e'lon qilgan dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani, haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati qator xalqaro majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotgani ta'kidlangan. O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston prezidenti bo'lishi mumkin emasligi qayd etilgan. Shavkat Mirziyoyev mustaqil O'zbekistonning 30 yillik tarixidagi ikkinchi prezidentdir. Uning salafi 2016 yil sentyabrda vafot etgan Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirganida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziyaning sobiq prezidenti Saakashvili qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Gruziyaning sobiq prezidenti Mixail Saakashvili Rustavi shahridagi qamoqxonadan Tbilisidagi 18-chi qamoqxona kasalxonasiga ko'chirildi. Gruziya maxsus penitensiar xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur qaror Saakashvilining sog'lig'i yanada yomonlashishining oldini olish maqsadida hamda uning hayoti uchun xavf ortgani tufayli qabul qilingan. Biz bu borada jamoatchilikka bosqichma-bosqich ravishda qo'shimcha ma'lumot berib boramiz, deyilgan xabarnomada. Avvalroq Saakashvili qamoqxonadan vertolyotda olib ketilgani haqida siyosatchining onasi Gyuli Alasaniya ma'lum qilgan edi. Yaqinda uni zirhli avtomobillarda olib chiqib ketishgan, keyin ustimizdan vertolyot uchib o'tdi, biroq qayoqqa olib ketishganini bilmayman, deya iqtibos keltirgan ayolning so'zlaridan Ozodlikning gruzin xizmati. Mixail Saakashvili Gruziyaga Ukrainadan mahalliy saylovlar oldidan 29 sentyabr kuni qaytgandi. U fuqarolarni 2 oktyabr kuni bo'lib o'tajak saylovda qatnashib, keyingi kuni Tbilisida o'tkazilajak aksiyaga yig'ilishga chaqirgan edi. Biroq u 1 oktyabr kuni avval ochilgan jinoyat ishlari asosida qo'lga olingan. Saakashvili hibsga olinishi bilanoq ochlik e'lon qilgan. Siyosatchi yaqindagi murojaatida dushmanlarga qastma-qastiga o'lmasligini va mamlakatda navbatdan tashqari parlament saylovlari o'tkazilishiga erishajagini bildirgan. Shuningdek, u o'z tarafdorlarini muxolifat mag'lub bo'lgan mahalliy saylovlar natijasiga qarshi norozilik aksiyalarini o'tkazishni davom ettirishga chaqirgan. Shifokorlar va advokatlarga ko'ra, Saakashvili suvsiz ochlik e'lon qilgan emas. Siyosatchi vaqti-vaqti bilan suyuqlik ichib, dori-darmonlar qabul qilib turibdi. U saqlanayotgan qamoqxonada doimiy ravishda reanimobil navbatchilik qilib turgan. Bundan tashqari Gruziyaning sobiq prezidenti vrach nazoratidan o'tib turgan. Biroq bularning hammasi Saakashvilining sog'lig'i joyidaligi va uning uchun hech qanaqa xavf-xatar yo'qligini anglatmaydi. Siyosatchining advokati Beka Basiliya Saakashvili ochlik aksiyasini boshlaganidan beri o'tgan 1 oydan ko'proq muddat ichida uning xotirasi zaiflasha boshlagani, ba'zi narsalarni eslolmayotgani, shuning uchun ham u bilan muloqot qilish qiyinlashganini bildirgan. Avvalroq vrachlar va Saakashvilining advokatlari bir necha bor uni qamoqxonadan fuqarolar yotadigan klinikaga ko'chirishni talab qilishgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya g'arb mamlakatlarining muxolifatchi Aleksey Navalniy zaharlanishi bo'yicha tergov o'tkazish chaqirig'ini yana rad etdi va o'z navbatida ularni buzg'unchilikda aybladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya va Shvetsiya yo'llagan notada Rossiya tomonidan shunday mazmunda javob qaytarildi. Rasmiy Moskvaning mazkur javobi kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkiloti saytida e'lon qilindi. Sanab o'tilgan 4 mamlakat avvalroq Rossiya tarafidan qo'yilgan savollarga javob bergan edi. Javoblar Kremlni qoniqtirmadi. 2 noyabr sanasi bilan yo'llangan hujjatda aytilishicha, ushbu 4 mamlakat bloger bilan bog'liq vaziyatni aniqlashtirishga qaratilgan barcha urinishlarni barbod qilishga intilmoqda. Javobda Navalniy ketma-ket bloger deb atalgan. Shuningdek, Rossiya hukumati iddaosicha Germaniya, Shvetsiya, Fransiya hamda Buyuk Britaniya Navalniy bilan yuz bergan voqeaning asl tabiatini qasddan yashirishga harakat qilmoqda. Moskva o'z javobida g'arb mamlakatlarini Navalniyning tibbiy tahlillarida izi topilgan moddaning aniq formulasini taqdim etmay, hamkorlikdan bosh tortayotganlikda aybladi. Xususan Britaniya propaganda shiorlarini yoyishda ayblangan. Germaniyaga esa Navalniy ishi borasida Berlin dohil g'arb mamlakatlari guruhi o'zaro til biriktirib olgani yaqqol ko'rinib turgan fakt ekaniga qaramay, buni inkor etish hamda Rossiya Federatsiyasini obro'sizlantirish va unga nafaqat siyosiy, balki sanksiyalar vositasida shuningdek moliyaviy va iqtisodiy zarar yetkazish maqsadida rejali buzg'unchilik qilish ayblovi qo'yilgan. Bundan tashqari, Rossiya Germaniyaning Navalniyning safdoshi Mariya Pivchik qayerdaligidan bexabarligi haqidagi javobi Kremlni ajablantirganini bildirgan. Hatto yozilishicha, Navalniyning hayotini saqlab qolgan Omsklik shifokorlar uning organizmida hech qanday iz topa olishmagan bo'lsa, zaharli modda izlari Navalniydan olingan namunalarga qanday tushib qolgan haqidagi savol ham javobsiz qolayotir. G'arb mamlakatlar ushbu hujjatga javob qaytargancha yo'q. Alexey Navalniy o'tgan yil 20-avgustda Omsk kasalxonasiga yotqizilgan va keyinchalik davolanish uchun Berlinga olib ketilgandi. Nemis mutaxassislari uning organizmidan Novichok guruhiga mansub jangovar zaharli modda izlarini topishgan. Kreml Navalniy zaharlanganini, har holda Rossiya hududida zaharlanganini inkor etishmoqda. Muxolifatchining o'zi esa zaharlanishida Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining qo'li bor deb biladi. Bellingcat xalqaro surishtiruv guruhi ham shunday xulosaga kelgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Kreml G'arb Navalniy ishi bahonasida Rossiyaga qarshi buzg'unchilik qilayotganini iddao qildi. Turkmanistonda karantin cheklovlari mamlakat sharqida norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. BMT oldindagi qish va ocharchilik afg'onlar turmushini jahannamga aylantiradi. Yiliga 4000 ga yaqin rossiyalik Rossiya pasportidan voz kechadi. Nega? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston karantin cheklovlari mamlakat sharqida norozilik chiqishlariga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 5 noyabr kuni Libab Auto Ulag transport korxonasi haydovchilari shahardagi ayrim yo'nalishlarda xizmat ko'rsatishdan bosh tortishdi. Ish tashlashda jami 30 ga yaqin avtobus haydovchisi ishtirok etdi. Ozodlik muxbirlari aniqlashicha, ish tashlashga korxona rahbariyatining Ashxoboddan kelgan farmonga binoan shahar avtobusda tashishga ruxsat etilgan yo'lovchilar sonini keskin kamaytirishga buyruq berishi sabab bo'lgan. Haydovchilardan har bir avtobusga 10 nafardan ortiq yo'lovchi olmaslik talab qilingan. Bo'ysunmaganlarga esa tushuntirish xati yozdirish, holat takrorlanganda esa ishdan bo'shatish bilan tahdid qilganlar. Ayni chog'da rahbariyat haydovchilarning kuniga 300 manatdan naqd pul topshirish rejasini o'z kuchida qoldirgan. Binobarin kunlik rejani bajarmaslik ham haydovchini ishdan bo'shatilish xavfi ostiga qo'yadi. Avtobusga 10dan ziyod yo'lovchi olinmasa 300 manat pul ishlashning iloji yo'q. Rejani bajarmasang, yana tushuntirish xati yozdirishadi. Bo'shatamiz deb do'q urishadi. Boshlig'imiz bu talablarni bajarishimizni shaxsan o'zi nazorat qilishini aytdi. Deydi ismasir tutilishini xohlagan korxona haydovchilardan biri. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shahar transportida tashiladigan yo'lovchilar soniga doir buyruq rostdan ham bor. Bu koronavirus pandemiyasi sharoitida ijtimoiy masofaga rioya qilish talabi bilan bog'liq. Ya'ni haydovchilardan avtobusga zavodda o'rnatilgan o'rindiqlar sonidan ortiq yo'lovchi olmaslik talab qilinmoqda. Turkmanistonda avtobuslar jamoat transportining yagona turi bo'lib, ularda ko'pincha odam tirband bo'ladi. Yo'lovchi oqimi kattaligi va reja tizimi haydovchilarni avtobuslarga qo'shimcha o'rindiq o'rnatishga majbur etadi. Ish tashlash Turkmanobod transporti faoliyatiga ta'sir qilib, shahardagi aksar yo'nalishlarda qatnov to'xtab qolishiga olib keldi. 1 noyabrda Turkmanoboddagi 5-chi sonli bozor sotuvchilari va savdo shoxobchalari egalari ham karantin cheklovlari uzaytirilishiga qarshi tartibsiz norozilik aksiyasi o'tkazishdi. Shu kuni bozor ishga tushishini kutib to'planib qolgan o'nlab odamlar mahalliy ma'muriyat bozorni ochish xususidagi va'dasini bajarmaganidan g'azablanib, eng yaqin ko'cha to'sishga kirishdi. Ozodlik muxbirlari xabar berishicha, natijada yo'lning qatnov qismida qariyb 4 chaqirimlik izdihom paydo bo'lgach, u yerga o'nlab politsiya mashinalari va 5 ta patrul avtomobili yetib borgan. Ozodlik radiosi norozilik aksiyasi ishtirokchilarining keyingi taqdiriga aniqlik kirita olganicha yo'q. Noyabr oyi boshida avgustda joriy etilgan karantin cheklovlari noma'lum muddatga uzaytirilgani ma'lum bo'lgan edi. Hukumat karantin boshlangani, uzaytirilgani, shuningdek, keyingi rejalar to'g'risida haqida aholiga rasman axborot bergan emas. Turkmanistonliklar bularning barini mahalliy ma'murlardan eshitib bilishdi. Bu paytda Ashxobodda odamlar karantin cheklovlari yumshatilishini kutayotgan paytda mahallalardagi o'nlab oziq-ovqat do'konlari yopildi. Poytaxtda do'kondor va sotuvchilar prokuraturaga murojaat qilish uchun imzo to'plashmoqda. Lockdown sharoitida ko'plab tadbirkorlar daromaddan mahrum bo'lib, zarar ko'rmoqda. Yopilgan muassasalar xodimlari esa tirikchilik manbaidan ayrildi. Mamlakatda koronavirus mavjudligini rasman tan olmay kelayotgan Turkmaniston hukumati savdo xizmat ko'rsatish korxonalari va ko'ngilochar muassasalarni joriy yilning avgustida yopib qo'ydi. Bu paytda koronavirusning navbatdagi to'lqini boshlanib, kasalxona va morglar to'lgan, qabristonlarda esa kecha kunduz mayitlar dafn qilinayotgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT. Oldindagi qish va ocharchilik afg'onlar turmushini jahannamga aylantiradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ob-havo keskin sovishi va qurg'oqchilik Afg'onistonda oziq-ovqat inqirozi boshlanishini tezlashtirmoqda, deya ogohlantirdi BMT ekspertlari. 95% afg'onlar qornini to'ydira olmayapti. Biz bo'lsa ular ochidan o'lishini kutgan kabi tomoshabin bo'lib o'tiribmiz. Keyingi 6 oy Afg'oniston uchun yerdagi do'zax bo'ladi, deya urg'ulaydi BMTning Jahon oziq-ovqat dasturi ijrochi direktori David Bisli BBC'ga bergan intervyusida. Bisli 7 noyabr kuni Kobul safaridan qaytgan. Britaniya media shirkati qayd etishicha, avgust oyidan boshlab g'arb mamlakatlari Afg'onistonga oziq-ovqat va dori-darmon yetkazib berishni to'xtatishgan, chunki ular qizlarning ta'lim olishini taqiqlayotgan va shariat qonun-qoidalariga rioya qilmaganlarni ayovsiz jazolayotgan Taliban harakati bilan oldi-berdi qilishni xohlamaydi. Kobuldan 50 chaqirim narida joylashgan Vardak viloyatida yuzlab odamlar un olgani navbat kutib turishibdi. BMT oziq-ovqat dasturi yordam tariqasida yetkazib bergan mahsulotlar esa tugayozgan. Sovuq tushib qoldi. Yegani nonimiz bo'lmasa qishdan qanday yomon chiqamiz, hayronman, deydi navbatda turgan keksa afg'on. Afg'oniston markazidagi Bomiyon shahrida 3 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan 7 farzandi bilan istiqomat qiluvchi beva Fatima ham qanday kun kechirishni bilmaydi. Uning eri saraton kasalligidan vafot etgan. Ilgari Fatima qo'shni fermerning yerida mardikor bo'lib ishlab ro'zg'or tebratardi. Ammo qurg'oqchilik uni shu ozgina daromaddan ham mahrum qildi. Qo'rqayapman, bolalarimni boqish uchun hech nimamiz yo'q. Hademay tilanchilik qilishimga to'g'ri keladi, deydi Fatima. Ayrim afg'onlar pul topish uchun o'z qizlarini sotishmoqda. Fatima esa buni xohlamaydi. David Bisli xalqaro hamjamiyatni begunoh odamlarning o'lib ketishiga yo'l qo'ymaslikka chaqiradi. Biz jajji bolalarning ochdan o'lishiga panja orasidan qarayapmiz. Sharmandalik bu. Holbuki bolalar qaysi mamlakatdan va kimlarning farzandi ekanligining biz uchun zig'ircha ahamiyati bo'lmasligi kerak, deydi ekspert. 2021 yilning avgustida xorijiy davlatlar qo'shinlari Afg'onistonni tark etganidan so'ng mamlakatda hokimiyatni Taliban jangarilari bosib oldi. Ular ayollarning ta'lim olishini man etishdi, ammo oldida jazolashni, xususan o'g'rilik uchun qo'l chopishni qaytadan joriy etishdi. Taliblar rejimini hozircha hech bir mamlakat rasman tan olgan emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qildim, qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yiliga 4000 yaqin rossiyalik Rossiya Federatsiyasi pasportidan voz kechadi. Nega? Tafsilotlar bilan Gulasal. Open Democracy nashri redaktori, sotsiolog va publitsist Polina Aronson yaqinda nemis pasportini oldi. Buning uchun mamlakat qonunlariga ko'ra Rossiya fuqaroligidan voz kechishiga to'g'ri keldi. Bu faqat rasmiy sabab. Norasmiy sabablar esa bir nechta. Avvalo o'zim yashaydigan mamlakatda saylovda ishtirok eta olmayotganim alam qildi. Ikkinchidan mustaqil va muxolifatchi jurnalist bo'lganim uchun Rossiya huquq subyekti bo'lishni istamadim, deydi Aronson. Rossiya tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2020-yilda 3800dan ortiq kishi Rossiya fuqaroligidan chiqqan. Ularning aksari milliy qonunchiligi qo'sh pasport sohibi bo'lishni man etadigan davlatlar, asosan Avstriya, Boltiq bo'yi mamlakatlari, Germaniya va Ukrainada doimiy yashayotgan rossiyaliklar. Ba'zan Rossiya fuqarolari ular doimiy istiqomat qiladigan mamlakat qo'sh fuqarolikni tan olsa ham Rossiya pasportidan voz kechishmoqda. Siyosiy publitsist, faol, region ekspert nashri muharriri Vadim Shtepa Estoniyada qo'nim topganiga salkam 6 yil bo'ldi. Ushbu davlat qonunlariga ko'ra yana 3 yildan so'ng u fuqarolik berishlarini so'rab ariza yozishi mumkin, lekin Shtepa bunday qila olmaydi, chunki Estoniyada 2 pasportli bo'lish mumkin emas. U esa zarur hujjatlarni yig'ish uchun Rossiyaga bora olmaydi. 2015-yilda Rossiya Ichki ishlar vazirligi Fin harbiy muzeyidagi bir necha eksponat rasmlarini tarmoqda e'lon qilgani uchun Shtepaga qarshi ma'muriy ish ochadi. Sud dastlab jarima qo'llaydi, so'ngra 1 sutkaga qamoqqa oldiradi. Shundan so'ng Shtepa avval Germaniyaga, u yerdan esa Estoniyaga jo'naydi. Shtepa hokimiyatni haddan ziyod markazlashtirgani va mintaqalarga ichki mustamlaka kabi munosabatda bo'layotgani uchun Kremlni ko'p tanqid qilgan. Rossiya fuqaroligidan chiqmoqchiman. Erkinlik talab qiluvchi fuqarolarni ko'rolmaydigan davlat pasportini saqlashda ma'ni yo'q. Rossiya fuqaroligidan chiqish uchun u yerga jismonan borib, ayrim qog'ozlarni olishi mumkin. Mening esa borgim kelmaydi. U yerda menga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin, deydi Vadim Shtepa. Odatda Rossiya fuqaroligidan chiqish qiyin emas, ammo fuqarolik to'g'risidagi qonunning 20-moddasiga ko'ra Rossiya oldida o'talmagan majburiyati mavjud yoki jinoyatda ayblanayotgan, shuningdek boshqa fuqaroligi va uni olishga kafolati bo'lmagan kishilar fuqarolikdan o'chirilmaydi. Majburiyatlar soliq idorasi yoki KFMga borish bilan hal bo'lsa, jinoyat ishi ochilgan yoki ochilmaganini tekshirish qiyinroq. Boshqa mamlakat fuqaroligi yo'qligi haqidagi band esa Shtepa kabilarga fuqarolikdan chiqishni rad etishga yo'l beradi. Ana shunaqa yopiq doira ichida qolgan Vadim Shtepa. Rossiya pasportidan voz kechayotganlarning hammasi ham chet elda doimiy istiqomat qiladiganlar emas. Rossiyada yashab turib, mamlakat fuqaroligidan chiqayotganlar ham bor. Bu toifadagi kishilar yiliga 10-20 nafarni tashkil qiladi. Xususan 2018-yilda 18, 2019-yilda esa atigi 10 kishi shu tariqa Rossiya Federatsiyasi fuqaroligidan chiqqan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'zi yo'q bemorlar, Rossiya tibbiyot tizimi millionlarni qanday o'zlashtirayotgani haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq tarang vaziyatda sog'liqni saqlash tizimi sarf xarajatlari keskin oshdi. Moliya vaziri Anton Siluanovga ko'ra, COVID-ga qarshi kurashning har bir kunida davlat 3.6 milliard rubl, 56 million dollar sarflamoqda. Yana 50 milliard rubl, 700 million dollar majburiy tibbiy sug'urta tizimiga ko'maklashishga ajratiladi. Tibbiyot muassasalari yo'q bemorlar hisobiga yozish bilan millionlab pullarni o'zlashtirmoqda. Rossiyaliklar o'zlariga hech qachon ko'rsatilmagan o'nlab ming rubllik tibbiy xizmatlardan davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy akkauntlari orqali xabar topishyapti. Alina Jistovskaya soxta tibbiy xizmatlarga tasodifan to'qnash keldi. U va hamkasblari o'zlariga ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar haqida ma'lumot so'rab olishga qaror qilishadi. Davlat xizmatlari portali orqali so'rov beradilar. Natijada ulardan biri go'yoki yashash joyidan 2000 km naridagi shaharga ginekolog qabuliga borgani, boshqasi esa 17 varaq ma'lumotnomaga jo bo'lgan tish muolajasi qildirgani o'rtaga chiqadi. Alinaning o'zi ham stomatolog ko'rigidan o'tgan bo'lib chiqdi. Holbuki ma'lumotnomada ko'rsatilgan sanada u boshqa shahar da bo'lgan. Alina ijtimoiy tarmoqlarda do'stlariga va jurnalistlarga ham shuni taklif qildi. Shu tariqa bir haftada 2000 dan ortiq kishi tibbiy sug'urta hisobidan ko'rsatilmagan xizmatlar uchun haq olinganidan voqif bo'ldi. Ba'zan qalloblikni absurd darajada olib borishgan. Masalan, bir ayol o'zi bexabar holda turli tug'ruqxonalarda va atigi bir necha kun farq bilan 2 marta tuqqanini aniqlagan. Ko'pincha aynan stomatologiyada shunaqa bo'lyapti, chunki aksar odamlar tishlarini davlat klinikalarida davolatadi. Yana talay holatlarda yashash joyini o'zgartirgan va ko'pdan beri o'z hududidagi poliklinika yoki tibbiyot muassasasiga bormagan kishilar hisobidan o'g'rilik qilishyapti, deydi Novaya Rossiya harakati rahbari Alina Jistovskaya. Alina hamkasblari bilan birga davlat xizmatlari portaliga va sog'liqni saqlash vazirligiga so'rovlar yo'llagan, lekin tayinli javob olmagan. Rasmiylar bu holatlarni texnik xatoliklarga yo'yishgan. Tibbiyot fanlari doktori, professor va Yaroslavl shahri munitsipal deputati Dmitriy Petrovskiyga ko'ra, shifokorlarni qalloblik qilishga davlat sog'liqni saqlash tizimi majbur etmoqda. Har qanday shifoxona, har qanday shifokor shunaqa qalloblik qilishga majbur. Chunki hammaga reja qo'yilgan, 100% ga bajarmasa oyligi kamayadi. Oylikning asosiy qismini esa bilasiz, sug'urta tashkilotlarining mukofotlari tashkil etadi, izoh beradi u. Petrovskiy fikricha, rejani bajarish vrachlar va tibbiyot tashkilotlarining eng katta tashvishlaridan biri hisoblanadi. Talab qilinganidan kam bemor qabul qilgan shifokorning maoshi 2 barobargacha kamayishi mumkin. Muassasa miqyosida reja bajarilmaganida esa moliyaviy kanallar to'siladi. Oddiy poliklinika mudirlari va gubernatorlarning ijtimoiy soha bo'yicha o'rinbosarlaridan tortib vazirlik rahbarlarigacha hamma vaziyatdan xabardor, barchasi biladi, tushunadi. Lekin afsuski, tizimning o'zi shunaqa, qo'shib chatilmasa, prezident farmonlari bajarilmay qoladi. Bu esa juda yomon. Shunday ekan, vrachlarni davolash o'rniga hisobot yozishga majbur etayotgan bu sug'urta to'lovlari tizimini o'zgartirish yoki tugatish lozim, deydi professor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.